กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่29ตุลาคมนะคะและเป็นวันสุดท้ายของประเพณีรับบัวโยนบัวด้วยคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของงานประเพณีนี้มาบ้างนะคะจัดที่บางพลีสมุทรปราการแล้วก็ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวไปร่วมประเพณีนี้เลยเนี่ยวันนี้รายการสารสิทธิ์จะเล่าให้ฟังค่ะงานประเพณีรับบัวโยนบัวนะคะเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่สันนิษฐานว่าน่าจะประมาณสัก80กว่าปีมาแล้วเพื่อเป็นการนมัสการหลวงพ่อโตค่ะตามตำนานนะคะที่ผู้เฒ่าผู้แก่บางพลีเล่าให้รุ่นหลานฟังต่อๆกันมานะคะบอกว่าหลวงพ่อโตนั้นลอยตามน้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาหยุดที่ปากคลองสำโรงค่ะชาวบ้านจึงช่วยกันชักรั้งนิมนต์องค์ท่านเข้ามาจนถึงวัดบางพลีใหญ่ตั้งแต่นั้นมานะคะและหลังจากนั้นทุกๆปีชาวบางพลีก็จะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นเรือค่ะแล่นไปให้ชาวบ้านได้นมัสการแต่ว่าในครั้งแรกนั้นทำเป็นรูปจำลองนะคะโดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นโครงรูปองค์พระพุทธรูปแล้วก็ปิดหุ้มด้วยกระดาษทองชาวบ้านจะพากันคอยนมัสการหลวงพ่ออยู่ริมคลองค่ะและแต่ละคนนั้นก็จะเด็ดดอกบัวริมน้ำนะคะแล้วก็โยนเบาๆขึ้นไปบนเรือของหลวงพ่อค่ะในสมัยก่อนนะคะท้องที่อำเภอบางพลีนั้นเป็นแหล่งที่มีดอกบัวหลวงมากมายโดยเฉพาะในฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษาประชาชนต่างท้องที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองบางพลีอย่างเช่นชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการกับชาวอำเภอพระประแดงก็จะพากันไปหาดอกบัวหลวงในท้องที่ของอำเภอบางพลีค่ะสมัยแรกๆก็คงจะไปเที่ยวเก็บกันเองตามลำคลองหนองบึงนะคะแต่ว่าสมัยต่อมาชาวบางพลีได้เก็บหรือว่าได้ตระเตรียมดอกบัวหลวงเอาไว้สำหรับแจกชาวต่างบ้านต่างเมืองที่ต้องการมาทำบุญนะคะโดยไม่คิดเงินหรือว่าไม่คิดเป็นมูลค่าเลยเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กันจนกลายมาเป็นประเพณีที่เรียกว่ารับบัวค่ะสมัยก่อนนะคะในแถบอำเภอบางพลีมีประชาชนอยู่3พวกก็คือคนไทยคนรามันแล้วก็คนลาวนะคะคนรามันก็แยกกันไปทำมาหากินทางคลองลาดกระบังอยู่ได้สัก 2-3 ปีก็ทำงานนั้นไม่ได้ผลเพราะว่ามีนกแล้วก็หนูชุกชุมมารบกวนพืชผลเสียหายมากก็ปรึกษากันเตรียมตัวที่จะอพยพกลับถิ่นเดิมก็คือปากลัดแล้วก็เริ่มอพยพในตอนเช้ามืดของเดือน11ขึ้น14ค่ำก่อนไปก็ได้เก็บดอกบัวในบึงไปมากมายนะคะเพื่อนำไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัดแล้วก็ชักชวนคนไทยที่รักใคร่สนิทชิดชอบกันว่าในปีต่อไปนะพอถึงเดือน11ขึ้น14ค่ำให้คนไทยเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ที่วัดหลวงพ่อโตด้วยพวกเขาจะมารับไปและในปีต่อมานะคะพอถึงกำหนดเดือน11ขึ้น14ค่ำคนไทยก็ทำตามสัญญาค่ะคนรามันก็มารับดอกบัวไปทุกปีเลยนะคะโดยมีเรือขนาดใหญ่มีคนประมาณ 50-60 คนจะมาในช่วงเช้ามืดก็คือ 3-4จะมีการร้องรำทำเพลงต่างๆอย่างสนุกสนานคนไทยก็เตรียมอาหารคาวหวานไว้เลี้ยงรับรองนะคะคนรามันก็จะนำดอกบัวไปบูชาหลวงพ่อโตแล้วก็นำน้ำมนต์ของหลวงพ่อนั้นกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ก็เป็นที่มาของประเพณีรับบัวที่รับรู้แล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะใครที่พลาดโอกาสไปปีนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปีหน้าก่อนออกพรรษา 2-3 วันลองติดตามข่าวดูนะคะฟังเพลงเกี่ยวกับดอกบัวกันก่อนนะคะจากคุณก๊อตจักรพันธ์แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของประเพณีรับบัวโยนบัวกันต่อค่ะ
ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยลานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ทานงาน าเมื่อลมพัดมาชื่นใจขึ้นตอมหอมดินดมกลิ่นรู้ซ่อนตัวลำพันฝันไปมุ่งดนตรีชื่นลมกล่อมใจฟังยิ่งฟังไปลมเร้าหรือไทยจะเด็ดบัวบานควรคิดนานวันเจ้าของใจไม้ถึงโน้มลมลองหากหัวไม่มีเจ้าของจะชมทั้งสองมาทิ้งเอื้อมมือมาดึงเพียงดอกบานก็เกรงสะท้านถึงการดอกกูได้เหมือนชายหมดภูมิจะเด็ดดอกภูมิยังนึกเสียดายดอกบานเรือเร็วไปหน่อยค่อยๆทวนตัวหอมชวนอกสะท้านงามทั้งรัวตุ้มบัวบานเทพไทยทุกแดนพิมานประกาศสมดังตั้งไม้ดึงดอกตูมก่อนดอกบานก็ค้อนแสงงอนไปใหญ่จะเด็ดดอกบานดอกตูมก็สั่นแกว่งไหวจะเด็ดดอกไหนท่านน้องบัวตูมบัวบานจะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่ควรคิดดูอยู่ไม่นานดอกตุ้มแย้มประการดอกบานก็คงแห้งโหนกลีบลาร่วงโรยหน้าฉันต้องลาแล้วน้องบัวช่องงามบาปเคราะห์และกรรมกระดังแล้วจำเรือน้อยค่อยเข้าฟังไม่ยอมกลับหลังหมดหวังทั้งตุ้มทั้งบาป
ฟังเพลงบัวตูมบัวบานแล้วกลับมาคุยกันเรื่องของงานประเพณีรับบัวโยนบัวนะคะซึ่งในวันที่มีประเพณีนี้ก็จะมีการรับบัวโยนบัวกัน3รอบนะคะช่วงเช้าเลยก็ช่วงของ 7:00 น.นะคะจากนั้นก็จะเป็น 9:00 น.แล้วก็ 11:00 น.เป็นรอบสุดท้ายนะคะตามตำนานที่ดิฉันเรียนคุณผู้ฟังไปตอนต้นรายการนั้นกล่าวถึงหลวงพ่อโตใช่ไหมคะที่ลอยตามน้ำเจ้าพระยามามีประวัติความเป็นมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะคะคือนอกจากหลวงพ่อโตแล้วเนี่ยยังมีหลวงพ่อพุทธโสธร นะคะแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมซึ่งตามตำนานนั้นเล่าว่าทั้ง3องค์นี้เป็นพระพุทธรูปพี่น้องกันค่ะนะคะหลวงพ่อพุทธโสธร นั้นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามพระพุทธรูปทั้ง3องค์ต่างก็มีประวัติว่าลอยน้ำมาคล้ายๆกันแล้วก็ได้รับการชักรั้งนิมนต์ขึ้นประดิษฐานตามวัดที่ท่านประสงค์จะประดิษฐานก็คือท่านจะลอยอยู่บริเวณนั้นไม่ไหลไปไหนนะคะชาวบ้านก็จะชักรั้งนิมนต์ท่านขึ้นไปอยู่ที่วัดนั้นๆตามที่อยู่ในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของประเพณีนี้ที่คนที่อยู่ริมฝั่งคลองนั้นจะโยนบัวขึ้นไปเพื่อถวายแก่พระแล้วเนี่ยคนบนเรือนะคะก็คือลูกศิษย์ของหลวงพ่อโตซึ่งในงานประเพณีรับบัวโยนบัวนี้ก็จะโยนสิ่งของต่างๆลงมาให้พี่น้องที่อยู่ริมฝั่งคลองเช่นเดียวกันเช่นจะโยนข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะถั่วดำถั่วเขียวให้ชาวบ้านสองฝั่งคลองอาจจะนำไปบูชาหรือว่าอาจจะนำไปรับประทานในภายหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ได้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีที่น่ารักนะคะสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาของประเพณีนี้นะคะในทุกๆปีจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน11ถึงขึ้น14ค่ำเดือน11จำง่ายๆก็คือก่อนออกพรรษาค่ะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการพบกันวันสิ้นเดือนวันฮาโลวีนนะคะสวัสดีค่ะ